Сау болыңыздар. Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының төрағасы Жоао Суареш Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Мемлекет басшысымен кездесуден шыққан Суареш парламенттік ассамблея Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға ұсынған кандидатурасын әрдайым қолдап келді деді. Қазақстанда діни толеранттық саласында ілгерілік байқалады. Енді біз осындай жетістіктер саяси толеранттықта болады деген үміттеміз деді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының төрағасы Жоао Суареш. Алматыда есірткі сақтады деген күдікпен Алматы қалалық қаржы полициясы басшысының орынбасары ұсталды деп хабарлады қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз қызметі Азаттық радиосына. Олардың айтуынша, 5 қарашада Алматы қаласындағы жерасты автотұрақтарының бірінде Алматы қалалық экономикалық және сыбайлас жемқорлықпен күрес департаменті төрағасының орынбасары есірткімен ұсталған. Оның қалтасынан табылған есірткі заттары гашиш және марихуана екенін химиялық сот сараптама қорытындысы көрсетті делінген ол хабарламада. Бұл іс бойынша департаменттің тергеу басқармасы қылмыстық кодекстің 259 бабының 1 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғады. Жедел тергеу амалдары одан әрі жүргізілуде деп хабарлайды баспасөз қызметі. Тәжікстан астанасы Душанбеде сейсенбі күні ТМД елдерінің қорғаныс министрлері кездесіп, 57-ші кеңесін өткізді деп Азаттықтың тәжік қызметі хабарлады. ТМД-ның қорғаныс министрлерін Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон қабылдаған, бұл кездесуде достастық елдерінің әскери-саяси және әскери-техникалық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Тәжікстан жетекшісі аймақтағы әскери құрылымдардың өзара бірлесе жасаған жұмысы ТМД кеңістігіндегі басқа да салаларды дамытуға үлгі болады деген үмітін білдірді. Душанбедегі кездесуде терроризм, экстремизм және заңсыз есірткі айналымына қарсы күрес мәселелеріне ТМД-ның қорғаныс мекемелері арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге баса назар аударылды. Сейсенбі күні Корей түбегінің батыс шығылауында оңтүстік және солтүстік кореялық соғыс кемелері оға түсті. Оңтүстік Кореяның әскерилері солтүстік кореялық күзет қайығы елдің даулы шекара сызығынан өтіп кетіп, екінші тараптың ескерту оқ атуына түрткі болды деп отыр. Оңтүстік кореялық бригадир Лей Кидің Сеулдегі журналистерге айтуынша,
біз хаттамаға сәйкес ескерту оғын аттық. Солтүстік Кореяның күзет кемесі тікелей біздің кемеге оқ атты. Сосын біз оған жауап ретінде атып, олардың кемесі кері қайтты. Біздің ешқандай жасағымыз жарланған жоқ, дейді ол. Оңтүстік Корея бұл атыстан солтүстік кореялық кеме қатты зақымданды деп отыр, бірақ олардан адам шығыны туралы мәлімет жоқ. Жапонияның сыртқы істер министрлігі мәлімдегенде, Жапония алдағы 5 жылға Ауғанстанды қайта құруға көмек ретінде 5 миллиард доллар беруді жоспарлап отыр. Сейсенбі күні таратылған сыртқы істер министрлігінің хабарламасында бұл қаражат тікелей ауған күштерін құруға, ауыл шаруашылық және басқа да салалардың инфрақұрылым жобаларына салынады делінген. Жапонияның бұл мәлімдемесі ақш президенті Барак Обама жұма күні Токиоға барып, сенбіде премьер-министр Юкио Хатоямемен келіссөздер өткізеді деп жоспарланған тұста айтылды. Жапония үкіметі қазіргі таңда Ауғанстандағы ақш бастаған күштерге қолдау ретінде Үндістан мұхитында жандармай құю миссиясын орындап келеді, бірақ ол миссия қаңтар айында аяқталады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Ауғанстанның президенттік сайлауы жаппай бұрмалаушылықпен болды деген күдіктерге қарамастан шындыққа сай заңды болды деп мәлімдеп отыр. 192 елден тұратын ассамблеяның бірауыздан қабылдаған қарарында Ауғанстанның жаңа сайланған президенті Хамид Қарзайды заң талаптарын күшейтуге, жемқорлықпен күресіп, сот жүйесін дамытуға шақырған. 20 тамызда өткен сайлау кезінде заң бұзушылықтар болды деп Қарзайдың қарсыласы дауыс берудің екінші турына қатысудан бас тартқан, бірақ Біріккен ұлттар ұйымының ассамблеясы Хамид Қарзайдың елді одан әрі басқару құқына күмән келтірмейтіндігін айтып отыр. Сейсенбі күні Кабулда Швеция сыртқы істер министрі Карл Билдті Ауғанстан президенті қабылдады. Билд өзінің бұл елге сапары Еуроодақтың Ауғанстанға көмегін бастап, соңғы айлардағы сайлау дағдарысынан кейін ауған саясатымен жақынырақ танысу мақсатында болып отырғандығын айтты. Еуропадағына төрағалықты алып отырған Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд Қарзай президент болып қайта сайланды деп жарияланғаннан бері бұл елге сапармен келген алғашқы батыстық ресми өкіл болып отыр. АҚШ президенті Барак Обама Техастағы Форт Худ армия базасына барып, психиатр дәрігердің оғынан қаза тапқан 13 әскерді жерлеу рәсіміне барды. Госпиталь ресмилері сарбаздарға оқ жаудырған армия майоры Нидал Малик Хасанның есін жиып, сөйлейтін жағдайға келгендігін айтып отыр. Алайда ресмилер Хасанға қандай ем жүріп жатқан немесе оның тілге келгенде не айтқаны туралы мәлімет бермеді. Өткен бейсенбі күнгі шабуылында 39 жасар Хасанның өзіне қарсы оқ атылып, содан бері ол комада жатқан. Бұл оқиғаға байланысты тергеу амалдарында Хасанның әл-Қайда террорлық мен байланысы бар ма деген мәселе тергелген еді. Федералды барлау агенттігі бұл атыста террорлық сипат жоқ деп айтып отыр. Оның ісі әскери сотта қаралады деп күтілуде. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың алдағы хабарында азаматтардың жеке өмірін қорғайтын заң жобасы кімнің мүддесін қорғайды деген тақырыпта өткізген дөңгелек үстелін